porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros, un saludo de benvidos e benvidas unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Desde aquí, como cada semana tamén, recordámoslles que a súa disposición teñen dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 981-61-078 ou o 981-61-00. A través deses teléfonos poden establecer contacto coa radio e facerlle preguntas ao alcalde no tempo no que dure este espacio. Como cada semana, pois aproveitamos este tempo para falar da actualidade municipal. Hoxe hai pleno, o Concello de Leiros celebra o pleno ordinario, o pleno correspondente a este mes de febreiro, alcalde.
Sí, bueno, hai un pleno ordinario que leva asuntos de trámite. O pleno, como se sabe, está para tratar aqueles asuntos que teñen máis enjundia, que teñen, vamos, o que son as tasas, o que son o planeamento, pero despois a vida diaria do Concello está na Comisión do Goberno, non?
Temos por aí que hai que modificar unha cousa do POS de un céntimo de diferencia.
Bueno, chorradas. Bueno, é que é ridículo incluso decir que levamos ao pleno un asunto que por un céntimo hai que reformalo, non? Así está a Administración Pública, non? Así está, é unha vergoña tremenda, non? Pero bueno, o tema é que o pleno vai tocar temas de trámites, non hai moito que falar neste pleno. Simplemente como tema máis destacable, diría eu, vai a cesión, a dimisión,
si a toma de coñecemento
de dous concellales do PP,
sí,
non? Que deixan a corporación, entrarán outros dous no seu momento. E outro tema, pois hai unhas mocións, que é unha declaración do Día da Muller, que se vai facer unha declaración conxunta por parte dos grupos da corporación, e se alguén non quixera facelo, pois se fará igual por los que estemos de acordo en este aspecto, non? Digo que unha declaración conxunta porque cada maestrillo ven co seu librillo, entonces hai 50 mocións, e non vamos tratar 50 mocións distintas, hai unha do UGT, ou comisións, outra de PSOE, outra de do PP, outra do Bloque, outra de Alternativa, e vamos a tratar unha sola, porque non hai que fazer...
Buscar, digamos, un consenso para que sea unha única moción, ¿no?
Para unha, o que hai que dicir, se dice, é unha sola, e non fan falta máis temas, non? Por parte, son os dous temas quizás máis importantes do pleno. En o tema da dimisión dos concelleiros, bueno, pois non deixa de sorprender, non, que de 4 concellales que ten o Partido Popular, pois 2 cesen así xuntos, non? Espero que non teña ningún problema o Partido Popular e que o resolva, non? Ca nova designación de outros 2 concelleiros, bueno, pois asunto resolto, non? Pero bueno, é raro, non? Que a un ano das eleccións, a un ano e 2 meses, pois que se presenta a dimisión por unhas persoas, non?
Creo que
por
ao
motivos,
menos a pensar
laborales.
Que había motivos laborales,
no,
sí, como
motivos, no,
a causa
no,
que
bueno,
se
laborales son os mesmos que había antes, non? Nas dous casos, por tanto, a dedicación ao ayuntamiento tampouco foi tanta por parte destes dous concelleiros nin polos outros dous que teñen tamén o PP. Por tanto, non lles require ningún tempo especial da súa vida, non? No, desde logo non que se leva visto. Por tanto, bueno, pues hai que xustificar de algún modo a dimisión, pero bueno, a realidade debe ser outra.
Bueno, en calquera caso, a cuestión do Partido Popular,
sí,
¿no?
Que o resolva o Partido
Exacto.
Popular.
Imos con outro asunto. Falamos outra vez das pasarelas da Nacional Sexta.
Sí, das pasarelas falamos, espero que sea a última vez que falemos deste tema.
Naquela carta famosa que deu de fomento...
Volveron a mandar outra carta de fomento dicindo que queren que o pleno acorde que se vayan a manter as pasarelas en bon uso para o funcionamento, algo que ten que facer o Ministerio. A Nacional Sexta é unha carretera do Estado. E, por tanto, nesa carretera, que é un núcleo urbano, é unha travesía consolidada ao 100%, non ao 50%, xa que o 50% é travesía, non? Pero que está consolidada ao 100% urbana. E, por tanto, nesa travesía ten que haber pasos de peóns. O que non pode haber é un quilómetro e pico de carretera donde que está xa de empresas, de comercios e de vivendas, e que non haya por onde cruzar a carretera nada máis que en un solo punto, non? Entón, bueno, pois nos levamos loitando en esto, en este tema. Está o cruce de Solimar, que é o único punto onde podes cruzar, pero se ti queres ir desde o Graxal non? Que Oleiros, non? Hasta a calquer negocio de aquí da outra banda da carretera, pois resulta que tens que vir hasta aquí, hasta Solimar, e volver, quer decir, que andas en vez de un kilómetro, dous kilómetros para ir a facer unha compra ou unha entrevista ou, non? Pero é tremendo, non? Por tanto, nós sí vamos a mandar de unha puñetera vez, que sí vamos a pagarlle esa luz que consuma o ascensor, vamos a manter o ascensor, porque vai con ascensores, porque non se pode fazer esas pasarelas que non usa nadie, non? Esas pasarelas que son longuísimas e que ademais deterioran unha gran parte do solo onde se poñen. Estamos falando dun solo urbano consolidado, que non hai espacios nada máis que os que xa existen para as aceras e os aparcadoiros, máis a carretera, e que, por tanto, bueno, pois vamos a tomar esa declaración esperando que contraten antes do mes de final de marzo as pasarelas para a súa realización.
Bueno, esta noite pasada, durante a xornada de hoxe, tivo lugar o que sería, en principio, esta previsión que sería o último corte de tráfico, último paso alternativo entre un carril con un solo carril de circulación nun tramo de Che Guevara, ¿no?
Sí, na Che Guevara, desde o monumento que está feito ali, desde a rotonda do Che Guevara hasta aquí esta rotonda de Santa Cristina, xa se había levantado o tema de circulación doble, que o que sucede é que aquí, na xunto hostal Brial, quedaba un tramo sin facer, entón querían volver a cortar, entón o que lle dixen a empresa, máis a xunta, é que non se pode estar dicindo que se saca o carril único, que se pon doble, e outro día decir que hai que volver a poñer o carril doble, non? Estamos falando dun punto, ademais, onde a xente se desviaba polo Alto de Perillo para ir para Santa Cruz, xunto ao Hostal Brial. E agora que estamos a falar ahora, ese tramo, non? Entón, frente a casa Echeverri, onde temos o centro dos maiores, non? Máis a casa dos xóvenes. Bueno, pois aquel tramo, hasta a rotonda de Santa Cristina, se está facendo de noite. Non? Se empezou con dous grupos de traballo, empezaron onte, non? E traballaron esta noite toda a noite, que están traballando 24 horas seguidas para cortar solo un día o tráfico e pasalo en unha sola dirección, e a partir de hoxe ás 9 da noite supostamente se acaba ese tramo e xa a circulación será en doble sentido.
Por tanto,
non hai que ir polo Alto de Perillo para nada, para ir hacia Santa Cruz, porque vamos a hacer dous carriles para poder usar sin ningún tipo de problema, porque despois ainda queda un trozo de obra que é o que vai desde a rotonda de Santa Cristina hasta debaixo da Ponte Pasaxe, que é onde está o bombeo. Entón, ese é moi conflictivo, ese tramo, tamén se vai a facer de noite, non? Se vai a ter que cortar a circulación vindo da Coruña hacia Santa Cristina, por tanto, hai que ir a outra carretera, a Rúa Darwin, non? Indo hacia Santa Cruz, onde está o cementerio de Perillo, coller a antiga carretera da playa de Santa Cristina, non? Por tanto, esa dirección é obligatoria, non se vai poder entrar en Santa Cristina, si se pode salir sin ningún problema
hacia Coruña
igual que se salió, ou virar na rotonda para ir hacia Santa Cruz ou calquer outro sitio, non? Pero para entrar, vindo da Coruña, non se vai poder entrar por aí, por tanto, hai que ir isto a partir da semana que ven, hai que ir obligatoriamente a Rúa Darwin, xa digo, está xonte donde está a antiga rúa de entrada á playa, donde está o cementerio antigo de Perillo, non? Por tanto, eso é o que vai a ocurrir dentro de uns días. Para os veciños que entran en Santa Cristina para salir, como digo, poden salir pola mesma rúa Darwin ou poden salir por onde salen sempre, pola avenida de Santa Cristina, non? Esos son os problemas que vai a haber estos días co tráfico principalmente, non? Pero bueno, xa digo, van traballar en todos estes tramos, se vai traballar de noite, porque é a única forma de poder, para é máis costoso, indudablemente, as horas nocturnas hai que pagarlas outro, pero ese é un problema que ten que asumir a Xunta, neste caso, e a empresa que está ali, non? En aras de que a obra se poida realizar o máis pronto posible. Penso que esta obra, a final do mes de marzo, deberá estar, no que se refere ás carreteras, deberá estar, se non encontramos ningún problema, se supón que non vai haber, deberá estar acabada, ainda despois habrá que asfaltar toda a carretera, pero bueno, o tráfico non vai a ter problema a partir desa fecha.
De todo xeito, se vai dicir eu que, e alguén dirá o mellor que non, pero que para unha obra desta complexidade, nunha zona de tanto tránsito, ainda, pois os problemas non foron tan gordos como nun principio se esperaba.
Tomamos medidas, tomamos diversas medidas que moita xente non comprendeu, pero bueno, tites que tomar as medidas ao marxe de que te comprendan uns ou outros. Estaríamos frescos se tuveramos que todo o mundo dixera amén, non? O que non diga amén non é que non queira, non é que teña razón. Bueno, pois é que pensa de outra forma e cree que as solucións son de outra forma. As solucións se buscaron pola Guardia Civil de Tráfico, por nós, pola Guardia Civil, pola Xunta de Galicia, buscamos a mellor solución para facer que esta obra se realizase no mínimo tempo posible. A obra ten un plazo dun ano para rematar, elevamos desde xaneiro con ela, non? Por tanto, estamos falando que en tres meses posiblemente lleremos carpetazo na carretera, non? E, por tanto, é todo un éxito, non? E os problemas que hubo de toparse cun semáforo algún día, pois teña que ser así, e os outros que se buscaron a solución. O que non entendí nunca foi que fixemos na Nacional Sexta, tamén se eliminou a circulación baixando de Perillo hacia Beiramar, se deixou aquelo libre para que non houbera esas colas, e os que van para Oleiro Sada siguen indo polo Alto de Perillo, cando poden ir por abaixo sin parar en ningún sitio, girar ali diante das casas de coches e ir para Perillo sin ningún tipo de parada, non? Excepto o semáforo cando pasan os peatós. Pero bueno, pois este día eu viña para a casa do meu fillo, no Alto de Perillo, e resulta que me meto ali en Santa Cristina e me encontro unha señora, me está tocando o claxon, cando non tiña que tocar nada, porque ali ahora está moi regulado, non? Veñen os que veñen de Santa Cruz, teñen acceso directo, e os que van de Santa Cristina se incorporan. Bueno, pois se meteu polo Alto de Perillo, baixou, subiu a canteira, e o gringo iba para Santa Cruz, baixou a canteira, subiu ao desa iglesia de Perillo, e baixa todo hacia o Lucín, e logo tira a carretera de Montrove, para ir a Icaria.
Xa.
Incomprensible. Cando se vai por abaixo entra directamente en Icaria, ademais, non? Si anda un pouco máis, se mete no graxal e no paso elevado aquel, claro, xa entra directamente en Icaria. Bueno, pois a xente se complica dunha forma tremenda, non? Anda nerviosa porque encima tocaba mo claso, non? A xente anda, pero bueno,
estresada.
Estas obras son necesarias, son moi importantes para o municipio, son a solución aos problemas das aguas fecales, é unha economía tremenda que vai ter o concello con esta obra do sifón, porque ahora con esa tubería
no consumo de enerxía,
o peso que leva a agua vai atravesar o ponte pasaxe por debaixo, non da ría. Ahora hai un sifón debaixo da ría, e o peso que ten as fecales é suficiente como para impulsar desde a estatua do Che agua por debaixo da ría, sin bombeala, sin pagarlle a Fenosa un millón, 6.000 euros cada mes de electricidade a Fenosa, ¿no? Para que nos entendamos. Quer dizer que son de entrada, pois 6 por 12, esa la conta, 70 e tantos mil euros que se vai a forrar o concello cada ano con esta obra do sifón, ¿no? Solo de evitar os bombeos. Ademais de que logra uns maiores caudales, un maior servicio, o Leiros aumenta, hai que ter previsión para esas cousas, non?
Claro.
A mesma obra que estamos facendo en Santa Cruz, no bombeo, está relacionada con esta. Está moi avanzada tamén, se fixe un bombeo inmenso. Por que? Porque as aguas que chegaban ali non as daba tragado o bombeo, as bombas funcionaban as 24 horas, se queimaban, había problemas, salían as fecales, cando se apagaban as bombas, as fecales salían polo aliviadero, contaminaban Santa Cruz. Bueno, todo eso había que abordalo, se abordou. Estamos falando de que estas dúas obras están en 4 millóns e pico de euros, que dende o concello se fixe a xestión ante a Xunta e que financia o 80% a Comunidade Europea e o 20% os fondos galegos, non? Pero quer decir que foi un traballo tremendo que se fixo ante a Xunta, que se aceptou por parte da Xunta, neste caso da Consellería, e que, bueno, se contrataron estas dúas obras casi ao unísono e que van ser unha solución importante para o noso municipio.
Bueno, pois deixeme recordar outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078, 631-078, con 981 diante, ou 981-61-0000. Agora que falaba de Santa Cruz tamén, na rotonda de Santa Cruz aparecían estos días que, bueno, aparecerán aí uns problemas, pequenos problemas con os sótanos, pero non van a alterar o que...
Pequenos non. Si tites un sótano que se mete na carretera, non é un pequeno problema.
sea, pero isto sería antes de que se fixera a ampliación?
Sí, pero que antes de facer a casa máis o sótano, o terreno xa era do Estado. Que pasa? Que naqueles anos, non, do franquismo, pois, dependendo quen fora o que fixera as cousas, pois, ou había tolerancias ou non, ou tampouco había controles por parte dos concellos, nin había, non? Bueno, pois, ahora resulta que cando queríamos colocar unha tubería desde o Lor hacia baixo, pola marxa en contrario ao Lor, pois nos encontramos que hai un sótano ali, claro, pero un sótano en terreno do Estado.
Que está queda baixo da carretera.
Neste caso, do Concello de Oleiros, porque esa carretera foi cedida ao Concello de Oleiros, a raíz da rotonda, non? Bueno, pois, se buscou unha solución, pero bueno, quer dizer que a veces aparecen problemas por todos os lados, non?
Xa, pero digo, eso non obrigou tampouco a facer, digamos, grandes modificacións, non?
Bueno,
non
vaya... modificar o trazado da tubería esa.
Xa, xa.
Hubo que levantar a carretera. Levantar a carretera ten un custo.
Xa.
Levantar a carretera ten un custo, non? Pero bueno, ese problema xa se abordará con tempo, non? O do sótano, porque está en suelo público, bueno, xa se abordará, pero o que urxía ahora é buscar a solución que estamos levando adiante dos tráficos, non? Iso é o que estamos a facer, que a rotonda tamén de Santa Cruz.
E que previsión hai en canto a arrematar esa obra? Para cando estará?
Esa obra debía estar rematada... A finales de abril debía estar rematada.
O sea que entraremos no Brán perfectamente con esa rotonda feita.
Temos que entrar no Brán, o sea. Que a rotonda feita. Aquí só hai un problema añadido, que queremos tamén aproveitar, ahora que está rompendo todo eso, poñer unha traída de aguas nova para sustituir a vella, que se quedou ou se pode quedar obsoleta a corto plazo para a localidade de Santa Cruz, e ademais está en tubería de Uralita, non? Que esas tuberías se deben ir eliminando, sabemos o problema que ten a Uralita, e ademais de que ten pouca sección para o que é Santa Cruz hoxe, pois temos que eliminar esa tubería. Entonces queremos aproveitar esta obra, non, que estamos levantando, e vamos a cambiar a rede de aguas desde Coruxo de arriba a Coruxo de abaixo, non? Isto, o que para aqueles que non sepan Coruxo, os antigos, sabemos todos que é Coruxo de arriba, sí. Coruxo de abaixo, pero as persoas que viven novas en Santa Cruz, que sepan que é desde o cruce donde está a gasolinera arriba, un poquinho máis adiante, hasta donde se está facendo o hotel hoxe, ese Coruxo de abaixo, o que dixen o último, e Coruxo de arriba o outro. Por tanto, unha obra importante, que tamén unha obra que alcanza casi os 300.000 euros, porque hai que repoñer, unha vez que levantas, tens que repoñer aceras, asfalto, bueno, non só é poñer a tubería, sino que o problema é
repoñer despois tamén, claro,
restituir todo. O que estás a romper, non? E bueno, espero que poidamos sacala urxentemente. Esta obra está a metino con fondos da Diputación, son 280 e tantos mil euros, hai un problema para a contratación, pero xa vamos a empezar a xestir. Digo un problema porque a Diputación hasta final de marzo non vai acordar que os concellos puidan xa contratar esas obras, pero nos vamos a hacer toda a xestión antes, e logo, unha vez que se acorde pola Diputación...
O financiamento xa...
No, o financiamento xa está. Autorización para contratar, ter xa toda a tramitación feita, contratar, e que no mes de maio, perdón, de final de abril, principios de maio, puidamos ter tamén esa obra rematada.
Bueno, pois temos unha chamada telefónica, alcalde. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, alcalde. Adiós, en primer lugar, mandarle un saludo fuerte a Begoña, más a Roberto, do Partido Popular, que deixa, no sé, me parece que hoy se deixan de ser concellales. Bueno, toda a labor de concellal, na oposición, mas no goberno, é moi difícil. E segundo, como vai a contratación das marquesiñas do autobús, porque xa leva moito tempo a falarse deso, e non vexo novas no periódico, novas na prensa, e non sei se van contratar este ano ou no ano 19. Moitas gracias, alcalde. Un saúdo forte.
Gracias, boas tardes.
Bueno, dicir que Begoña e máis o compañeiro que se van do Partido Popular, o que deixan de ser concellales, non están no goberno, están na oposición, e nada máis, non? E respecto as marquesiñas, van no orzamento deste ano, salen a contratación, teñen que salir a contratación, e unha vez que se contraten, pois se pondrán, son 30 e tantas marquesinas que vamos a colocar por o municipio, hai unha petición das AMPAs, en concreto de varias AMPAs, hai petición de Marquexiñas para parada de, non só para parada de bus,
¿no? Tamén para as paradas escolares, sino
para as paradas escolares, que vamos a colocar por todo o municipio, pero hasta que contratemos, pois pues non se pode facer.
Bueno, falábamos de Santa Cruz, por non abandonar Santa Cruz, estáse facendo as melloras no muro do Porto de Santa Cruz, e hai por parte do Concello algunha demanda máis en torno a esa obra?
Eu estos días fun a visitar a obra. Claro, nos demandamos a construción do muro, donde o Ayuntamiento pon un tanto parte, por cento, sí. Unha parte, non? Está moi avanzado, o muro está casi feito, ahora hai que preparar o taluz, pero o que está desfeito é o solo do Porto. O solo do Porto son lousas de pedra grandes que levan xuntas, e o mar, o oleaje que hai nesa zona, pois ten totalmente levantadas as xuntas entre as pedras, e se te metes o pé, non? Por tanto, vamos a requerir a Portos que antes de que se vaya a empresa de aí, que repare todo solo do Porto para que a xente poida camiñar tranquilamente por él sin ningún tipo de risco. E logo tamén a restitución da barandilla no tramo que pertenece a Portos, non? Que está desde o que a cafetería que está na entrada hasta o final do Porto. Esa é competencia de Portos e, por tanto, restituir a barandilla que está rota neste momento en tres tramos, non? Por tanto, queremos que deixen, que non se marche de aí,
o sea, sin
facer eso en condicións.
Tampouco suporía un incremento nada.
Me importa pouco que lle supoña, o que teñen é que facelo, porque non se pode pasar e hai peligro, hai peligro de caer. E aí
peligro tamén de tropezar ou de caer.
Claro, é unha zona de paseo, ali pon un letreiro prohibido aquellos que non usen el puerto. Este non é un porto, é un portiño donde hai unhas lanchiñas, pero é un sitio de recreo dos cidadáns, non? Eso foi un porto importante naqueles anos que se crea no 1901, non? Se empeza a facer as obras do porto. Había un proxecto que era que viña desde o proxecto era desde Fontán a Santa Cruz. Por que? Fan a carretera naquel momento tamén, non? Son dous proxectos, unha carretera e outro era o tema do Porto de Santa Cruz. Son proxectos paralelos, era para traer as mercancías, as mercadurías que se do campo, non, ou do mismo mar, desde Mera, pero desde Sada, en barcas o levaban, pero o que era a mercaduría toda de patacas, de maíz, de todo o que fora material do campo ou outro material, se traía pola carretera hasta o Porto de Santa Cruz para ir a vender a Coruña. Se embarcaba no Porto de Santa Cruz, ese iba hacia, era o punto máis cercano, porque vir desde Sada mandaba truco, non? Pois iban por esta ruta, por lo que se crea no seu día o Porto de Santa Cruz, era un porto de mercadorías, non de pescadores, non? Porque pescadores, no amplio sentido da palabra, era Mera, era Lorbé, Perillo tampouco foi tamén había un porto en Perillo, pero non eran mariscadores. En Santa Cruz había algún pescador, en Perillo tamén había algún pescador, non? Aínda os hai hoxe, dous ou tres, pero non eran portos pesqueiros, eran portos para, en este caso, para
o transporte de mercancías.
De mercadurías, non? Por tanto, a importancia, xa digo, do porto neste momento é moi moi grande, é unha bahía, unha cala, o Porto de Santa Cruz, está ordenado, está hoxe é máis turístico que nada. Non
has que ver no Brán, a cantidad de xente que está ali tomando sol.
Miles de personas, iso é o que te... por tanto, ten que estar arreglado.
Bueno, falamos de outra obra. O Concello está ultimando xa a redacción do proxecto para a construción das beirarrúas en Lorbé, do tramo que falta de beirarrúas.
En un pleno se había acordado pedirlle a Xunta de Galicia que fixera, esa é unha carretera da Xunta, non? De pedirlle a Xunta que faga o tramo de aceras. Nos fixemos uns arcéns hai uns anos, desde a Casa do Pobo, un tramo, logo no marxen esquerdo, indo despois de Casa Méndez, indo hacia Sada, tamén, toda aquela zona da Vila do Couto, se foron facendo arcéns, e hai unha, na marxen dereita non hai arcén de ningún tipo, hai balaos, hai cachos de fincas, hai escaleiras,
hai cunetas,
e non se pode pasar. Por tanto, é unha carretera da Xunta que en calquer sitio, ao que vas por aí adiante, a Xunta está abordando aceras, non en núcleos urbanos como este de Lorbé, da importancia que ten ademais tamén como núcleo turístico do municipio, E, por tanto, nesa reunión que se había dito, eu lle dixera a consellera que iban facer o proxecto para adelantar, porque se o ten que facer a Xunta, non fan. Entón, temos o proxecto feito, e dentro de uns días vamos a presentalo na consellería para que se aborde con cargo este ano as obras de Sarcén, non? Uh-huh. Vai andar sobre os 300 e pico mil euros, é un diñeiro que a Xunta de Galicia non lle supón nada, e que ten ademais que facelo, porque é unha zona, unha carretera complicada, con moito tránsito no verano, uh-huh. non? A xente que ven as playas de Oleiros, as que vai as playas de Sada, Cirro, San Pedro, Carnoedo, e máis se utiliza moito pola xente que vai a Sada pola costa, non? Uh-huh. Veñe máis pola costa que polo interior. Por tanto, é unha demanda que hai que levar adiante, que nos temos xa o proxecto redactado.
Aí xa os terreos tamén para facer a obra?
Os terreos tamén os conseguimos gratuitamente de todos os veciños, por tanto, aquí non hai ningún problema. Só hai que poñer os cartos e facelo. Por exemplo, hoxe pola tarde vai haber un... Hoxe, que día hoxe?
Hoxe, xoves
22.
Sí,
20. Bueno, pois hoxe pola tarde vai haber o pago das expropiacións da carretera da Vesta, desde Mera hasta a Vía Ártabra, que é unha carretera de diputación, e que está nos 600 e pico mil euros, se vai a facer 3 metros de ancho a un lado e 2 metros ao outro, por tanto, se ahora ten 5 metros, vai a pasar a ter 10 metros, e o que se amplía é para as personas, non? Un pouco para os coches, pero para as personas, para poder ir andando por esa carretera. E o Concello ya acaba de conseguir a diputación, máis da mitad do solo, gratuitamente cedido polos propietarios, non das fincas que colindan ca carretera, e por tanto é unha obra que se pode levar adiante sin un gasto añadido, porque para ese para as propiacións había 100 e pico mil euros, non? Bueno, pois eso é un diñeiro que neste momento aforra a Administración Pública e que dá lugar a mellorar as obras que vas a facer, non? Uh-huh. A atender, pois, se tens que tirar un cierre, claro, o repós, porque cando é expropiación, se paga, no caso das carreteras, se paga a 1,35 euros, se está definido nun plan xeral, non? Uh-huh. Porque a xente dice, no, que me paguen, non? Usted o único que está impedindo é que se faga unha obra, porque en vez de facer a obra, pois vamos tardar un ano máis polo expediente de expropiación, pero non polo que usted vai a cobrar, non? E o terreno que está diante das fincas que lindan con carreteras, saben todos os propietarios que están obligados no seu día a cedelo gratuitamente e urbanizar o frente. Se xo está facendo outra administración, pois mira ti que ven, non? Pero eso costa caro a veces convencer a xente. Ahora mismo esta carretera que se está facendo, a carretera existe, desde Montrove hasta Cristo Rei, hasta as Pedreiras e das Pedreiras a Cristo Rei, a Xunta empezou a facer as obras de Arcén que lle pedimos durante moitos anos, igual que estou agora falando de Lorbe, están abordando as obras. Bueno, pois todo o suelo para facer esa obra, 5 metros para dentro da carretera, hacia as fincas, o conseguiu o Ayuntamiento de Oleiros, no que é a reta desde a Rotonda, hasta da Rotonda das Pedreiras, hasta a urbanización que está en Montrove, la Mastelle, todo eso se conseguiu gratuitamente por avenencia cos veciños. E o rago que vai a Xunta é urbanizar eses frentes. Uh-huh. Non? Carril bici, Arcén e un seto para dividir da carretera. E o tramo que vai desde Cristo Rei ás Pedreiras vai de 3 metros, porque aí hai problemas con algunhas casas, non se trata de tirar ninguna casa, pero vai de 3 metros. Por tanto, unha obra moi importante, non, que tamén vai a dar seguridade e garantía aos veciños que transitan por esa carretera, especialmente aos moitos nenos e nenas que salen dos colegios de Cristo Rei, os que van aos Regos, por exemplo, os que viven nos Regos, pois van camiñando por aí. Non? Pois van ter unha seguridade que hasta ahora non tiveron. Non? E o que vai de Montrove a Oleiros, pois o mesmo, máis do mesmo. Non?
Deduzo tamén, polo que usted dice, que moitas veces nese intercambio, digamos, que se fai entre os particulares e o concello, na cesión que fan os particulares, tamén eles mesmos salen, todos salimos beneficiados, por decirlo de alguna maneira, non?
Porque que en primeiro sale beneficiado é o cidadán que está cedendo o suelo, que lle están urbanizando frente á súa finca. Uh-huh. Eso é o primeiro beneficiado, porque no seu día teria que facelo, como estaba falando.
Claro, por eso.
Si esta obra, en vez de facela a Xunta da forma que está facendo o concello, que andas fai tamén, se fai por contribucións especiales, tes que pagar a ti, 90% ti, 10% o concello. Non? Entonces, bueno, pois folga decir que é un beneficio e ademais tes que ceder o solo, non cobras un pataco por él. Tes que facer a obra de urbanización e tes que ceder o solo, non? Entonces, ti que vives nesa zona, o primeiro beneficiado de calla un carril bici unha acera para poder transitar, para ir a comprar, para ir a pasear, para ir para o que sea, non? Para circular pola beira da carretera sin, con toda a seguridade, sin ter o risco de que te mate un coche, non?
Bueno, pues seguimos falando de, en fin, de obras de infraestructuras para beneficio das persoas, neste caso a creación de un paso para persoas con movilidade reducida na zona da Fonte de Perillo.
Isto é dicirlle a esos veciños que levan moito tempo esperando, non é que nos olvidáramos, non? Pero a veces as cousas, a xente cree que aquí hai varitas mágicas e que se poden facer de inmediato. Pois un paso, fíjate que é un tema sinxelo, non? Elevar sobre o asfalto, botar máis asfalto, pero é que o problema do Concello de Lezo é que ten 90 núcleos de población e 38 urbanizacións. Estamos falando de 120 tantas áreas, 128 áreas urbanas con servicios a montós. Entón, non damos chegado, por moito que queiramos, non damos chegado a todos os sitios, pero sí que o vamos a abordar, no plazo de un mes vai estar feito eso. Este importante, digo isto, porque me paro aquí, porque é un paso que usan personas con minusvalía. Non é un paso normal de peatóns, non? É un paso que hai personas que viven ali naqueles edificios que se fixeron na Segunda República, e que, bueno, que necesitan dese paso para encima as aceras ali, pois non teñen o rebaixamento dos bordillos. En vez de rebaixar os bordillos, creímos oportuno facer un paso elevado para que vaya ao mesmo nivel das aceras, non? Pero bueno, decir que se vai a facer, porque le están mandando continuamente correos, que sepan que non nos olvidamos e que é unha realidade.
Que se vai a abordar esa cuestión. E por último, pois, preguntarlle por a subvención da Xunta para a recollida para o servicio de la acería do Consorcio das Mariñas.
Sí, bueno, aqueles que ignoran que o Concello de Oleiros ten servicios para os cans, non? A veces se fai moita demagoxia por algún político, por uns máis que por outros, decir que nos hai moito tempo que nos preocupamos polo tema dos cans. Se sacou un contrato desde o consorcio, antes recollíamonos, cuidábamonos, se sacou un contrato no consorcio, a empresa que había pois renunciou ao contrato, lle parecía pouco o que cobraba, a máis tiña que adaptarse ás novas normas da nova lei, que a nova lei, a esta empresa nova que se contrata, que era cando se fai este novo contrato, é a mesma empresa, pero tuvo que facer reparacións no chamado hotel, non? E xa van hoteles de recollida, e, por tanto, bueno, pois xa se está cumplindo en ese aspecto. E os 9 concellos que estamos no consorcio, pagamos unha parte cada un en proporción á dimensión do concello ou a cantidad de animales que poida haber en cada concello. Neste caso, nós somos uns dos que sempre nos toca máis que pagar, somos o concello de máis población, con máis tamén...
Con un censo importante tamén de
animais. Un censo de animais, non? De cans, de gatos, etc. Entón, bueno, pois, decir que neste caso pedimos unha subvención a Xunta e por primeira vez se nos dá unha subvención en base á nova lei ao consorcio, o que nos vai permitir rebaixar un pouco o custo de cada concello.
O custo que pagan os concellos por ese servicio.
Unha subvención importante se nos acaba de otorgar, ¿no? Pero decir que ao concello ademais bueno, en Ocio Oleiros hai un curso para tratar os cans, aquelas personas que se apuntaron o saben. Desde Servicios Sociales tamén hai un curso que se fai con neniños pequenos nas escolas infantís, se vai cun can, o acarician, lle enseñan como para que o neno non teña medo ao can, que non haya ningún problema, non? Se fai unha terapia importante, non? Cos críos pequenos, non? É dicir, son gastos que o Concello de Oleiros ten en relación cos cans. Digo isto para aqueles que ignoran ou que algúns lle queren facer ver que non hai ninguna dedicación no Concello de Oleiros ao tema dos cans.
Muy bien, alcalde, pues nada, ímolo deixar logo aquí por esta semana. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el...